Isi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu kali melewati pasar. Beliau masuk dari sebagian awali, sebagian tempat yang tinggi, masuk ke pasar. Para sahabat ketika itu di dua sisi Rasul, di kanan kirinya Rasul, di sekitarannya beliau. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, famarra bi jadiyin asak mayyit. Ketika itu Rasulullah sallallahu ketika itu apa yang dengan hewan seperti itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atuhibbuna annahu lakum, apa kamu mau ini saya hadiahkan untuk kalian tanpa bayar, gratis. Disuruh beli 1 dirham, tidak mau. Apa kamu mau ini saya gratiskan untuk kalian? Katanya mereka, wallahi law kana hayyan kana aiban fi annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya dia masih hidup, ada aibnya, telinganya kecil, apalagi telah mati. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hadza alaikum. Sungguh demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina, lebih rendah atas Allah subhanahu wa ta'ala daripada ini atas kalian. Kalian merendahkan, menghinakan yang satu ini. Kamu tidak mau bayar 1 dirham pun, hatta gratis tidak mau. Dunia yang kamu perebutkan, dunia yang kamu berambisi mendapatkannya, lebih rendah, lebih hina di sisi Allah dibandingkan dengan mayat tadi itu, mayat hewan kecil tadi. Rendah ya. Itu penggambaran betapa rendahnya, betapa hinanya dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang semisal datang dari sejumlah salaf. Yang semisal datang dari sejumlah salaf. Diriwayatkan dari Abu Al-Ala dia mengatakan, ra'aitu fin naumi ajuzan kabiratan 'alayha min kulli zinah. Saya pernah bermimpi. Dalam mimpiku aku melihat seseorang nenek-nenek tua bangka. Dia mengenakan semua perhiasan yang ada dalam tubuhnya. وَالنَّاسُ عُقُوفٌ عَلَيْهَا مُتَعَجِبِينَ. Orang-orang melingkarinya, mengerumuninya, merasa takjub dengan nenek tua tadi. يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا, maka mereka semuanya melihat kepada mbah-mbah tuwek tadi. Mbah tuwek bangke, tapi memakai berbagai macam perhiasan. Tajuk. Maka saya tanya, man anti wailak? Kamu ini siapa? Celaka kamu ini. Kata sang nenek, ama ta'arifuni? Apa kamu tidak kenal sama saya? Yang lainnya ngerubuti saya, ngerumuni saya, takjub dengan saya, malah kamu tidak kenal siapa saya. Kamu tidak tahu siapa saya. Kultulah, saya tidak kenal siapa kamu. Qalat ana dunia. Sayalah dunia. Fakultu a'udhu billah min syarik. Aku berta'awud kepada Allah dari kejahatan kamu. Qalat, kata nenek tadi, in ahbabta antu'adha min syarri fa'abghidid dirham. Kalau kamu ingin diberi perlindungan dari kejahatanku, kejelekanku, maka bencilah uang, bencilah dirham. Di sini dunia itu digambarkan kayak nenek-nenek tua bangka. Ada yang mau? Tapi yang jadi masalah nenek-neneknya ini menggunakan berbagai macam perhiasan-perhiasan yang ada. Mau pakai anting-anting emas, kalung emas, gelang emas, semuanya emas gitu. Para takjub semua, padahal nenek-nenek tua. Sebagian mereka menyatakan, ra'aitu dunya fin naumi ajuzan musyawahatal khilqah. Saya juga pernah bermimpi dalam tidurku melihat seseorang yang ajuz, nenek-nenek tua yang begitu buruk rupa. Yakni dunia. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sehingga dunia itu begitu rendah, begitu jelek. Semisal dengan apa yang disampaikan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelek ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa mawalah wa aliman wa muta'allima. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dilaknat apa-apa yang ada padanya kecuali zikir kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Dan seorang yang alim atau yang belajar ilmu. Dilaknat. Dunia itu mal'unah. Dilaknat. Bukan perkara yang mulia dalam Islam. Yang selamat hanya zikir kepada Allah. Perkara-perkara ketaatan, ketaatan kepada Allah yang berkaitan dengan zikir kepadanya. Yang selamat hanya orang yang berilmu, yang alim. Dan yang muta'alim, yang belajar ilmu. Juga dalam riwayat Tirmidzi, dalam sunannya beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an menceritakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Faqama waqad athara fi jambih. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah tidur di atas tikar. Lalu beliau bangkit, tikar itu membekas di rusuknya beliau. Berarti enggak menggunakan kasur yang empuk, tapi tikar. Kami katakan, kata para sahabat, ya Rasulullah, lawittakhadna laka wita'a, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kami membuatkan untuk engkau kasur, supaya jangan membekas di rusuk engkau, ya Rasulullah. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mali walid dunia, untuk apa aku dengan dunia ini? Ma ana fid dunia illa karakib, tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seseorang penunggang kuda. Istawalla tahta syajarah, dia sedang bernaung, berteduh di bawah sebuah pohon. Thumma raha wa tarakaha, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tadi. Tidak mau ya. Itu Rasulullah SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul, makhluk Allah yang terbaik. Tidak minat dengan yang namanya dunia. Mali wali dunia. Perumpamanku seperti orang yang mengendarai kuda, singgah di bawah pohon untuk berteduh sebentar, lalu pergi. Itu pula kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menasihatkan kepada sahabatnya, kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau yang menyeberangi jalan. Rawahul Bukhari. Sehingga dunia rendah di sisi Allah azza wa jalla. Dunia itu rendah di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu rendah di sisi para ulama-una, para salafun salih rahimahumullahu taala. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, beliau menyatakan ittaqu as-sahara fa innaha tasharu qulubal ulama, yakni dunia. Kata beliau, hati-hati kamu dari tukang sihir, sahara, dikarenakan dia menyihir hati-hatinya para ulama, menyihir hatinya para ulama, yakni dunia. Dunia dikatakan sebagai sahara, tukang sihir yang menyihir hati-hatinya ulama. Ulama ya. Apalagi yang awam, apalagi yang gak punya ilmu, apalagi yang jahil. Korban. Seorang yang alim, yang mengerti ilmu, yang paham agama saja bisa tersihir oleh dunia tadi. Apalagi yang lainnya. Ini sesuai dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf. Ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menekaskan dalam firman-Nya. Allah mengatakan, وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Artinya bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam berita tentang seseorang yang sebelumnya kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Berita tentang orang yang mengerti ayat-ayat Allah, paham agama, paham syariat, paham ilmu. Fansalakha minha, ternyata dia menanggalkan, melepaskan ayat-ayat kami tadi, enggak lagi memakainya. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, dia pun diikuti oleh setan, akhirnya dia termasuk orang yang menyimpang. Allah mengatakan kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi, tetapi sebab yang membuat dia menyimpang, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, dia menghujam dalam perut bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Kata para ulama, menghujam ke perut bumi, dia terjangkiti penyakit ambisi dunia. Dan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Allah mengatakan, maka perumpamaan dia kayak anjing. Perumpamaan dia kayak anjing. Kalau kamu gendong, lidah dia menjulur. Kalau kamu biarkan pun juga demikian. Diumpamakan kayak hewan yang paling rendah, yang paling hina. karena perbuatan dia sangat rendah, sangat hina, lebih mengutamakan dunia daripada ilmu. Sesat setelah dia punya ilmu. Diumamakan kayak kondisi anjing dalam semua keadaan, mesti lidah dia menjulur. Maknanya kata para ulama, orang yang sesat dengan ilmunya tadi itu, karena urusan dunia tadi itu, dia tidak akan bermanfaat, enggak akan bermanfaat bagi dia nasihat orang yang menasihati, bimbingan orang yang membimbing, teguran orang yang menegur. Kamu kasih ayat, kamu kasih hadis, kamu kasih keterangan para ulama, 1000 ayat, 1000 hadis, bergeming. Tetap pada kondisinya, pada penyimpangannya. Na'udzubillah. Ini menunjukkan, ikhwanatina azakumullah, bahwasanya bahaya dunia itu tidak hanya menimpa orang-orang awam. Bahaya dunia justru menimpa para ulama yang mengerti ilmu, yang mengerti agama. Kata Malik bin Dinar, ittaqus saharah, hati-hati kamu dari yang namanya tukang sihir, dikarenakan dia menyihir hati-hati ya para ulama, yakni dunia. Hati-hati wahai para thullabul ilmi, wahai para pencari ilmu. Hati-hati wahai para pengampu-pengampu dakwah. Hati-hati wahai para asatidzah, wahai para da'i, wahai para mubalig, wahai para ulama. Hati-hati dengan yang namanya dunia. Dunia ini yang menyihir kalian, yang menyimpangkan kalian. Kalau kamu tersilaukan dengan dunia, dengan gemerlap dunia, lalu kamu korbankan ilmumu, kamu korbankan agamamu, korbankan akidah dan prinsip kamu, hanya mengejar dunia tadi, Anda menyimpang. Anda menyimpang, terkena sihir dunia. Na'udzubillah. Dan itu yang banyak terjadi. Rata-rata seseorang yang mengerti ilmu menyimpang, itu karena dunianya. Dunia dulu, setelah dapat dunia, seger, enak, Masya Allah. Gitu. Dikasih ittiba'ul hawa, dibungkus dengan syubhat. Iming-iming dunia. Yo, sini, di sini enak. S1, S2, S3, kasih S, 3 kali S. Enak nanti. Nanti kalau kamu punya S itu tadi, itu enak, nanti kamu bisa ngajar, nanti kamu mendapatkan gaji. Gajinya banyak loh. Segepok itu. Gini itu. Wah, pokoknya enak lah, nyaman, segala macamnya. Ayo gini. Allahu musta'an. Hati-hati. Ittaqus sahar. Disebutkan dalam athar yang lain, riwayat yang lain, disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Mukhtasar bin Hajjal Qasidin, beliau mengatakan, wa kana ba'du salaf yaqulu ashabih, dulu ada sebagian salaf berkata kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, intaliqu hatta urikum dunya, ayo berangkat, pergi sama saya, aku mau menunjukkan kepada kamu yang namanya dunia. Ayo sini, tak tunjukkan dunia. Fayadhabu bihim ila mazbalatin, ternyata sebagian salaf tadi mengajak pergi murid-muridnya, teman-temannya, menuju ke tempat sampah, mazbalah. Fayaqul, maka beliau mengatakan, unzuru ila thimarihim wa dajjajihim wa aslihim wa zamnihim, silakan lihat buah-buahannya ahlu dunia, daging ayamnya, madunya, minyak saminnya. Ini seperti ini keadaannya, rendah hina di kalangan para ulama-ulama. Waqila, dan dikatakan, kata beliau, mathalu talibid dunya mathalu syaribi ma'il bahr, kullama izdada syurba izdada adshan hatta yaktulah. Dan dikatakan, perumpamaan orang yang ambisi mengejar dunia seperti orang yang meminum air laut. Setiap kali manakala dia menambah minumnya, setiap kali dia menambah minum air lautnya, bertambah hausnya sampai membunuh dia. Itu yang disebutkan dalam riwayat, manhumani la yashba'an, Ada dua orang yang punya ambisi yang tidak pernah kenyang. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Lu mengatakan manhumun fil ilmi la yashba wa manhumun fid dunya la yashba. Ada orang yang punya ambisi mengejar ilmu, semangat mengejar ilmu, tidak akan pernah kenyang dengan ilmunya. Semakin ditelusuri, semakin luas, semakin luas, semakin luas, tidak bakal pernah kenyang. Terpuji. Dan yang berambisi meraih dunia, tidak akan pernah kenyang dengan dunianya. Semakin dikejar, semakin haus, semakin haus, semakin haus, semakin haus. Tahu-tahu binasa, mati, dunia membunuhnya. Hatta yaktulah. Hatta yaktulah. Sebagai sekedar tambahan saja, bukan sebagai argumentasi hujjah, dibawakan dari Israiliyat. Dongeng. Tapi maknanya labas. Sama dengan yang tadi itu. Namanya dongeng-dongeng Israel bin Israel. Diceritakan bahwasannya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam melihat dunia dalam bentuk nenek-nenek tua ompong giginya. Ajuzun hatsma. Hatsma laisalaha asnan. Ada yang mengatakan somma. Kalau somma buruk rupa. Sekabungan wis. Melihat dunia kayak nenek-nenek tua, ompong giginya, buruk rupanya. Tapi dia mengenakan semua perhiasan yang ada. Nabi Allah Isa tanya kepada dunia itu, kam tazawwajta, kamu berapa kali menikah? Kata sang dunia, la usihim, saya enggak bisa ngitung berapa kali saya menikah. Nggak bisa saya hitung. Kata Nabiullah Isa, fakulluhum mata angki, au kulluhum tallaqaki. Semua suami-suami kamu tadi itu mati meninggalkan kamu, atau mereka semua menceraikan kamu. Qalat, kata sang dunia, bal kulluhum qataltu. Semuanya saya bunuh. Nikah berkali-kali itu bukan ditinggal mati suaminya, bukan diceraikan sama suaminya, tapi dunia ini, mbah-mbah tua ini, membunuh suaminya. Faqala Isa alaihi salatu wassalam, maka berkata Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, bu'san, bu'san li azwajikal baqin, celaka, celaka untuk suami-suami kamu yang nanti masih tersisa. Kaifa la ya'tabiruna bi azwajikil madin? Kenapa mereka tidak mengambil pelajaran dari suami-suami kamu yang telah lalu itu? Celaka bagi suami kamu yang akan datang. Kenapa tidak mengambil ibrah dari suami kamu yang telah lalu yang kamu bunuh itu? Kaifa tuhlikinahum wahidan ba'da wahid wa la yakunu miki 'ala hadar? Kaif? Bagaimana mungkin kamu membinasakan mereka, membantai mereka satu persatu, tapi yang setelahnya tidak waspada dengan kamu. Mengerikan ya, kawan. Nanti mau dibunuh sama dunia. Loh. Dapat nenek tua tadi, yang ompong tadi, yang sudah buruk rupa tadi, udah gak mau kamu. Kamu udah gak mau, apalagi disuruh sama dia, terus dibunuh sama dia, dibinasakan sama dia. Ya tambah gak mau lagi. Maka hendaklah kalian waspada dengan dunia. Dunia itu seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus, semakin haus, semakin haus, semakin haus, sampai membunuh kamu, membinasakan kamu, menyesarakan kamu. Na'udzubillah. Ada riwayat panjang, penting untuk saya bacakan. Surat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, surat dari Al-Imam Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, isinya tentang zamud dunia.
disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam bukunya Mukhtasar min Hajjil Qasidi. Saya bacakan. Isi surat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Amma ba'du. Adapun setelah itu. Fa innad dunya daru wa'nin laisat bidari maqamin. Sesungguhnya dunia itu tempat persinggahan, bukan tempat untuk abadi. Wa innama unzila ilaiha adamu uqubatan. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke dunia itu sebagai hukuman. Betul ya? Sebagai hukuman. Asalnya di mana? Di surga. Diturunkan hukuman dari Allah Azza wa Jal karena bermaksiat, memakan pohon yang dilarang. Hukumannya turun ke dunia. Nabiullah Adam turun ke dunia itu sebagai hukuman. Bukan untuk mencari dunia. Bukan untuk menggagas dunia. Tidak, dihukum dengan itu. Fahdharha ya amirul mu'minin. Maka waspadai dunia wahai amirul mu'minin. Fa'inna zada minha tarkuha. Sesungguhnya bekal dari dunia dengan cara meninggalkan dunia tadi. Itu bekalnya. Bekal pergi dari dunia dengan cara meninggalkan dunia tadi. Bekal yang hakiki apa ya kan? Takwa kepada Allah, bukan dengan dunia. Wal ghina fiha faqruha. Kecukupan dari dunia, kekayaan dari dunia itu dalam bentuk fakir dunia. Semakin engkau fakir, semakin engkau miskin, engkau orang kaya dari dunia. Tidak butuh yang namanya dunia. Tudhillu man a'azzaha wa tufkiru man jama'aha. Dunia itu akan merendahkan, menghinakan siapa saja yang mengeluh-eluhkannya, siapa saja yang mengagung-agungkannya. Yang mengagungkan dunia, dunia akan merendahkan dia. Wa tufkiru man jama'aha. Dunia itu akan menjadikan fakir, membuat fakir, membuat miskin orang yang mengumpul-ngumpulkan dunia. Semakin dikumpul-kumpulkan, semakin merasa fakir, semakin merasa kurang. Kasummi ya'kulu man la ya'rifuhu wa hadsuhu. Seperti racun yang dimakan oleh orang yang tidak mengetahuinya, maka itu sebagai sebab dia binasa, dia mati. Fahdhar hadhihi ad-dar al-gharrarah al-khattalah al-khadda'ah. Maka hendaklah kau mewaspadai negeri dunia yang menipu ini. Gharrarah, khattalah, khadda'ah sama. Yang menipu ini. Waspadai negeri dunia menipu ini. Wakun asarra ma takunu fiha ahdhar ma takunu laha. Dan jadilah sesuatu yang menggembirakan kamu, yang paling menggembirakan kamu dari urusan dunia ini, yang paling kamu waspadai, yang paling menyenangkan kamu dari dunia ini, hendaklah yang paling kamu waspadai. Sururuha masyubun bil huzni. Kegembiraan dunia, sukacita dunia itu semuanya terkotori atau dicoreng dengan kesedihan, tidak murni. Wasofuha masyubun bil kadari. Kemurnian dunia terkotori dengan yang namanya karat-karat. Falau kana al-khaliqu lam yukhbir anha khabara wa lam yadhrib laha mathala la kanat qad ayqadat an-na'im wa nabbahat al-ghafil. Kalau seandainya sang khaliq Allah Azza wa Jal tidak memberitakan tentang dunia dengan khabar apapun, tidak membuat permisalan untuk dunia dengan masalah apapun, sungguh sudah cukup untuk membangunkan orang yang tidur, mengingatkan yang lalai. Cukup. Fakaifa waqad jaa minallahi anha zajir wa fiha wa'ib. Lalu bagaimana kiranya? Sungguh telah datang dari Allah Azza wa Jalla adanya kecaman-kecaman dari dunia ini.
adanya wa'id, mu'idho, arahan-arahan tentang hinanya dunia ini. Fama laha indallahi subhanahu qadr wala wazn. Sungguh dunia itu tidak ada nilainya, enggak ada timbangannya sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma nadhara ilaiha mundu khalaqaha. Sungguh Allah tidak pernah menoleh ke dunia semenjak Allah ciptakan dunia ini. Walaqad uridat ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafatihuha wa khazainuha la yanqusuhu indallahi janaha ba'udah fa aba ayyaqbalaha. Sungguh telah dipaparkan, diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunci-kunci dunia, perbendaharaan-perbendaharaan dunia itu semua tidak akan mengurangi apa yang di sisi Allah seberat sayap nyamuk pun kecil bagi Allah. Itu semuanya dipaparkan kepada Rasul, beliau enggan untuk menerimanya. Tidak mau menerima kunci-kunci dunia. Wa kariha yuhibba ma abghadha khaliquh. Beliau tidak suka, mencintai apa yang dibenci oleh sang khalik, oleh Allah Azza wa Jalla. Aw yarfa'a ma wada'a malikuh. Beliau enggak suka menaikkan martabat, derajat sesuatu yang direndahkan oleh sang Malik Allah Azza wa Jalla. Zawaha Allahu 'ani salihin ikhtiyara wa basataha li'a'da'ihi ightirara. Allah sengaja menyembunyikan dunia itu dari orang-orang saleh sebagai pilihan dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Yang saleh-saleh enggak dikasih dunia banyak-banyak. Itu pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah limpahkan, Allah anugerahkan kepada musuh-musuh Allah sebagai ikhtirara, sebagai tipuan untuk mereka semua. Ini surat panjang dari beliau. Isinya menerangkan betapa rendahnya dunia. Begitu rendah, begitu hina. Tidak pantas untuk ditoleh, tidak pantas untuk dicintai, tidak pantas untuk kita berambisi untuk meraihnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ya kana tinasakumullah. Tidak mengherankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang namanya dunia adalah penjara bagi kaum mukminin, surga bagi orang-orang kafir. Karena yang mukmin yang ini tidak boleh, yang ini enggak boleh, yang ini enggak boleh. Awas bahaya ini, bahaya ini, bahaya ini, bahaya itu. Kayak di penjara. Tapi sungguhnya bukan penjara. Itu merupakan kenikmatan bagi mereka. Nanti akan dipersiapkan yang lebih daripada itu di akhirat nanti. Sementara untuk orang kafir, kayak surga. Ini boleh, 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 boleh. Semua mereka nikmati. Namun di yaumul qiyamah nanti, barakallahu fikum, semua akan binasa. Akan berubah menjadi kenistaan, kehinaan, kesengsaraan, kepedihan dengan azabnya Allah di nerakanya nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semuanya ikhwan fillah jazakumullah, ayat wa hadis wa atharus salaf semuanya menjelaskan tentang betapa rendahnya dunia. Maka tidak pantas bagi seorang muslim, terutama bagi seorang salafi, untuk berambisi mengejar dunia. Lebih tidak pantas lagi seorang muslim, seorang sunni salafi belajar ilmu agama hanya untuk urusan dunia. Tidaklah pantas bagi seorang da'i sunni, da'i salafi, ustadz sunni, ustadz salafi dakwahnya hanya untuk mencari yang namanya dunia. Baik itu harta, atau kemasyhuran, ketenaran, atau jabatan, atau kedudukan, atau pengikut, atau yang lain-lain. Itu perkara-perkara yang harus dan wajib ikhlas karena Allah. Dilakukan, dilaksanakan dengan keikhlasan karena Allah. Mengharapkan pahalanya Allah, meraih ridha-Nya Allah semata. Bukan untuk mencari dunia. Sehingga rendah, diumpamakan kayak galib tadi. Orang yang keranjingan dunia, orang yang ambisi dunia, cinta dunia dari kalangan orang-orang yang punya ilmu, para ulama, para ustaz, para da'i, para talibul ilm, menyimpang dan rendah kayak anjing. Na'udzubillah. Maka tidak pantas. Tidak seyogianya seorang sunni salafi tergiur dengan yang namanya dunia. Terpesona dengan gemerlapnya dunia. Ta'ali akhi. Antum serabutan bukan pekerjaan antum? Ta'ali akhi. Di sini ada pekerjaan yang menjanjikan. Kipas kiri akhirnya matanya antum. Masya Allah. Ta'ali akhi. Apa enggak boleh dicari Ustaz? Nanti akan dibahas yang berikutnya. Bukan semata-mata itu. Lihat dulu kibasan-kibasannya ini. Ta'ali akhi. Kalau untuk mengejar dunia yang sedikit, yang fana, antum harus mengorbankan akidah, mengorbankan prinsip, mengorbankan ilmu, mengorbankan akhirat. Tolak. Lebih baik saya miskin dan fakir, tidak punya apa-apa, tapi akidahku benar, manhajku lurus, ibadahku benar, amalku lurus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada aku kaya raya tapi menyimpang dan sesat. Begitu seharusnya. Rasul tidak punya apa-apa. Banyak para sahabat yang fakir miskin. Ta'ali akhi. Di sana itu berapa? Antum disuruh ngajar di bocong dikasih muka apa-apa berapa sih? Paling enggak bisa buat, enggak bisa buat beli apa? HP 1. Sini, di sini Masya Allah. Semuanya serba zen, serba enak sudah. Makan ditanggung tinggal makan. Itu bersih, muka faanya bersih, segepok. Segepok. Ini di sini. Masya Allah. Itu yang membuat orang itu jadi gelap mata. Terpesona dengan belayan-belayan tadi. Dengan fata morgana gemerlapnya dunia. Dorongan orang rumahnya. Ayolah mas, sampai kapan kita kayak gini nih? Rot lagi. Abinya anak-anaknya. Bi, masuk makannya cuma kerupuk terus bi. Allah Ustaz, godaannya yang masyarakatnya. Nah itu kasihan tuh orang itu Masya Allah. Itu kalau mengorbankan prinsip, tolak mentah-mentah. Tidak sudi mendapatkan dunia yang kecil seperti itu dengan mengorbankan prinsip, dengan mengorbankan akidah, dengan mengorbankan manhaj. Lah, akidah lebih mahal, manhaj lebih mahal, dakwah lebih mahal, sunnah rasul lebih mahal, istiqamah lebih mahal dari dunia dan sisi. Sebentar ya, tidak usah pakai lama-lama. Sampai akhir hayat atau meninggal dunia, al-istiqamah nanti diganti yang lebih baik, jannahnya Allah Azza wa Jalla. Ngomongnya gampang. Ngomongnya gampang, tapi secara kenyataannya setengah mati. Makanya perlu ditanamkan dalam jiwa kita ini poin-poin tersebut. Jangan mengorbankan prinsip untuk dunia. Dunia itu rendah, 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 hina, hina, hina. Akhirat itu yang mulia, mulia, mulia. Barakallah. Nama ikhwan dijelaskan oleh para ulama ketika menyebutkan ayat wa hadis dan keterangan salaf yang menjelaskan tentang dunia yang tercela, itu tercelanya bukan karena tanahnya, bukan karena buminya, bukan karena langitnya, bukan karena yang lain-lainnya, bukan karena masanya, tetapi dikarenakan amal-amal Bani Adam padanya yang keumumannya amal-amal yang melanggar syariat. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-31. Sebelum menjelaskan cukup panjang tentang masalah kezuhudan, tentang masalah rendahnya dunia, beliau menyatakan wa'lam anna dhammal warida fil kitabi was sunnati lidunya laisa huwa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-lail wan naharul muta'aqiban ila yaumil qiyamah fa inna allaha ja'alahuma khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Ketahuilah bahwasanya celaan yang datang dalam Quran dan Sunnah terhadap dunia ini, celaan itu bukan kembali kepada masanya, bukan kepada waktunya, yang itu merupakan malam dan siang yang terus silih berganti akan muncul sampai hari kiamat nanti. Bukan untuk itu. Sebab Allah jadikan itu sebagai wadah, sebagai tempat bagi orang yang mengingat kepada Allah atau bagi yang syukur. Waktu digunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan karena waktunya. Walaysa dhammu raji'an ila makani dunya alladhi huwal ardu allati ja'alaha Allahu li bani Adam mihada wa sakana. Tidak pula celaan-celaan tadi kembalinya kepada tempat dunia, bumi yang kita pijak ini, yang Allah jadikan sebagai tempat pijakan dan tempat tinggal bagi bani Adam, bukan karena tanahnya, bukan karena buminya. Wala ila ma auda'ahu Allahu fiha min al-jibali wal bihari wal anhari wal ma'adin. Tidak pula celaan itu kembali kepada apa-apa yang Allah adakan di dalam perut bumi ini, di dunia ini. Baik itu gunung-gunungnya, lautannya, sungai-sungainya, tambang-tambangnya. Bukan itunya ya. Wala ila ma ambatau fiha minas syajari wa zara'. Bukan pula celaan itu kembali kepada tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, pohon-pohon yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini. Bukan terkait dengan pohon-pohonnya. Wala ila ma batha fiha minal hayawanati wa ghairi dhalik. Bukan pula celaan itu kembali kepada hewan-hewan yang ada di muka bumi ini atau yang lain-lainnya. Bukan karena sapi, bukan karena kambing, bukan karena hewan-hewan yang lain. Fa inna dhalika kullahu min ni'matillahi 'ala ibadihi bima lahum fihi min al-manafi'. Sebab itu semua merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla bagi hamba-hambanya dengan kemanfaatan-kemanfaatan untuk mereka pada poin-poin tadi. Bukan itu. Wa inna madh-dhammu raji'un ila af'ali bani Adam al-waqi'ah fid dunya. Tapi celaan itu kembalinya kepada perbuatan-perbuatan bani Adam yang dilakukan di muka bumi ini, di dunia ini. Lianna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmadu aqibatuh. Sebab pada umumnya perbuatan-perbuatan bani Adam itu terjadi, dilakukan tidak sesuai dengan sisi-sisi yang disanjung, yang dipuji akibatnya. Tidak hanya mungkar. Bal yaqa'u 'ala ma tadurru 'aqibatuhu wa la tanfa'. Bahkan pada umumnya perbuatan bani Adam itu terjadi, dilakukan untuk perkara-perkara yang memadharatkan atau yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi terkait dengan bani Adamnya, tindakan bani Adamnya, perbuatan bani Adamnya yang rata-rata perbuatannya enggak syar'i, ucapannya enggak syar'i, ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek, yang mengandung mara bahaya, mengandung madharah, mengandung mafsadat ila. Karena itu, karena umumnya demikian, maka dunia pun dicelakan. Walaupun tidak semuanya tindakan bani Adam jelek, tapi umumnya jelek. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Lalu apakah berarti kita mutlak tidak boleh bersinggungan dengan dunia? Khalas, dunia rendah, ditinggalkan, dijauhkan, buang. Tidak usah mikirin dunia. Apakah demikian? Al-jawabula. Jawabannya, tidak demikian. Jawabannya, tidak demikian. Sebab pada kenyataannya, barakallahu fikum, Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita Bani Adam, memerintahkan kita kaum muslimin untuk mengais rezeki, untuk mencari dunia, untuk mencari dunia. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang para anbiya wal mursalin. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Rasul dari kalangan para mursalin, para rasul, melainkan sungguh mereka itu memakan makanan dan mereka berjalan di pasar-pasar. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, hadihil ayatu aslun fi tanawuril asbab wa talabil ma'ash ittijarati wa sina'ati wa ghairi dhalik. Ayat ini adalah dalil, landasan dasar untuk melakukan ikhtiar, sebab untuk mencari rezeki, mengais rezeki, mencari ma'isyah dengan perniagaan, dengan membuat sesuatu, dan yang lain-lainnya. Kalimat wayamsuna fil aswaq dalam ayat di atas, para rasul-rasul itu jalan di pasar-pasar, ay yattajiruna wa yahtarifun, yakni mereka berniaga dan mereka mencari ma'isyah.
Rasul loh ini, tidak sembarangan. Rasul juga mencari ma'isyah, juga mencari usaha, mengais rezeki, makan, minum, nikah, DLL.
Dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah segera Jumatan. Wadharul baik, tinggalkan jual beli. Menunjukkan yang namanya jual beli sebelum azan Jumat itu boleh. Yang dilarang ketika sudah azan Jumat. Bagi yang Jumatan tidak boleh jual beli, hukumnya haram. Maksudkan boleh niaga sebelumnya, jualan sebelumnya. Yang namanya jual beli itu mencari ma'isyah. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Allah mengatakan apabila telah selesai salat Jumatnya, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silakan kamu bertebaran di muka bumi ini dan silakan kamu mencari keutamaan Allah, yakni rizqul halal. Cari rezeki setelah itu, tidak masalah. Tapi ingat, banyak zikir kepada Allah, pasti kamu akan beruntung. Disuruh mengais rezeki. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ittaqullaha wa ajmilu fi talab. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan berbaguslah di dalam tolap mencari rezeki. Disuruh mengais rezeki dan disuruh memperbagus dalam mencari rezeki. Barakallahu fikum. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an athyabil kasb. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang usaha yang paling thayyib, usaha yang paling bagus. Faqala amalur rajul biyadih. Beliau mengatakan amal seseorang dengan tangannya sendiri. Usahanya dia sendiri. Disuruh usaha. Akhrajahu Tabrani fil Awsat. Dari Rafi ibn Khadij. Dikatakan ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab. Usaha apa yang paling tayyib ya Rasulullah? Beliau mengatakan amalur rajul biyadih. Wa kullu bay'in mabrur. Amal seseorang dengan tangannya sendiri dan semua akad jual beli yang baik, yang mabrur. Seru usaha. Dalam Islam dilarang keras yang namanya masalah tasawul, meminta-minta ngemis. Datang ngemis ke seseorang, dikasih atau ditolak. Dikecam dalam Islam. Maka di sini qul amina azakum Allah perlu digabungkan, dijamak antara sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian banyak keterangan salaf yang mencela dunia, yang merendahkan dunia, yang menghinakan dunia. Di sisi yang lain disuruh cari dunia, disuruh mengais rezeki. Tariqatul jamak ini nantilah yang membedakan antara seorang sunni salafi mukmin soleh dengan yang ahlu dunia. Seorang mukmin mencari dunia dengan batasan-batasannya, ada aturan-aturannya, tidak sembarangan. Sementara ahlu dunia yang penting dapat dunia walaupun mengorbankan agama dan akidahnya. Barakallahu fikum. Di sini qanatina azakumullah ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh kita semua kaum muslimin terkait dengan mengais rezeki, mengais dunia. Yang pertama ialah ayyakunal kasbu halalan thayyiba. Usaha kita dalam mencari dunia adalah usaha yang halal, yang thayyib, yang baik. Tidak asal mengais rezeki, tidak asal mencari usaha, harus yang halal dan thayyib. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf 157 ketika mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah mengatakan tentang beliau, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Beliau menghalalkan yang thayyib, thayyib bagi mereka, dan mengharamkan yang khabith, khabith atas mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan. Kata Ibnu Katsir, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama kita, kullu ma ahallallahu fa huwa thayyibun nafi' fil badani wad-din. Semua yang Allah halalkan itu thayyib, itu bermanfaat bagi agama dan badan kita. Wa kullu ma harramahu fa huwa khabithun darun fil badani wad-din. Dan semua yang Allah haramkan itu khabith, jelek, membahayakan agama dan membahayakan badan kita. Ini yang pertama. Yang penting usahanya halal. Ya, usahanya halal dalam perkara-perkara yang halal, dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang mubah. Tidak asal mengais rezeki. Disebutkan oleh para ulama barakallahu fikum bahwasanya mencari usaha yang halal itu merupakan ibadah. Mengais rezeki yang halal dengan cara yang halal itu ibadah. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam bukunya Hilyatul Awliya bi isnadin sahih dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, kata Sufyan Ats-Tsauri, alaika bi amalil abtal al-kasbu minal halal wal infaqu alal iyal. Hendaklah engkau melakukan pekerjaannya para pahlawan,
para batal, para jagoan ini, yaitu mencari usaha yang halal dan menafkahi keluarga. Itu bukan semata-mata perbuatan ya, kan? Ini amalannya para pahlawan, amalnya para jagoan-jagoan ibadah kepada Allah. Nyari usaha hanya yang halal saja, lalu menafkahi keluarga dengan yang halal saja. Berat, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gampang. Apalagi sekarang yang menggiur-giurkan itu banyak yang haram-haramnya, atau yang nyerempet-nyerempet haram. Lah, yang halal saja. Al-Imamul Baihaqi rahimahullah dalam Syu'abul Iman mengeluarkan dengan sanadnya sampai kepada Muhammad ibn Wasi' rahimahullah. Beliau berkata kepada Malik bin Dinar, "Malak la tuqari'ul abtal. Kenapa kamu ini tidak melawan orang-orang besar itu, para pahlawan-pahlawan, jagoan-jagoan itu?" Katanya Malik bin Dinar, "Wama muqara'atul abtal?" Apa itu melawan orang besar, melawan para pahlawan, melawan para jagoan? Apa itu? Katanya Muhammad ibn Wasi, "Al-kasbu minal halal wal infaqu 'alal iyal." Yakni dengan engkau berusaha mengais rezeki yang halal lalu memberikan infak nafkah keluarga dengan itu. Ibadah luar biasa ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Salafun salih rahimahumullahu taala pada masa lalu, mereka berkeyakinan bahwasanya mencari usaha yang halal dan mencukupi diri dengan perkara yang halal itu sebagai upaya membantu mereka bisa menegakkan agama Allah yang mulia ini. Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah menyatakan, "Kanu yarawna sa'ata 'aunan 'alad-din." Dulu salafun salih berpandangan kehidupan yang longgar, kehidupan yang kecukupan itu sebagai upaya membantu mereka menjalankan agama ini. Muhammad Ibnu Munkadir juga mengatakan, "Ni'mal 'aun 'ala taqwallahi 'azza wa jal al-ghina." Sebaik-baik penolong, pertolongan untuk bisa bertakwa kepada Allah ialah hidup kecukupan. Hidup kecukupan. Fudail ibn Iyad rahimahullah, salah seorang ahli ibadah di kota Mekah, pernah berkata kepada Abdullah bin Mubarak, imam besar pada masanya. Katanya Fudail kepada Ibn Mubarak, "Innaka ta'muruna bizzuhdi wa taqalluli wal bulghah, wa zala ta'ti bil bada'i' min biladi Khurasan ila al baladil haram, kaifa dha? Wa anta ta'muruna bi khilaf dha?" Katanya Fudail, "Wahai Ibn Mubarak, engkau memerintahkan kita untuk zuhud, bersedikit dalam urusan dunia, cukup makan yang perlu saja. Tapi nyatanya engkau terus mendatangkan barang-barang dagangan dari Khurasan menuju ke Mekah. Bagaimana ini? Engkau memerintahkan kami dengan yang berbeda dengan itu." Kata Ibn Mubarak, "Ya Aba Ali, innama fa'altu dha li'asuna wajhi wa akrim biha irdi wa astainu biha ala ta'ati rabbi." Wahai Abu Ali, aku berbuat seperti itu, aku berniaga, aku berdagang, itu untuk menjaga wajahku, supaya jangan meminta-minta. Memuliakan kehormatanku, jangan mengemis, dan aku menggunakannya untuk mentaati Rabbku. "La ara lillahi haqqan illa sara'tu ilaihi hatta aquma bih." Aku tidak melihat satu hak saja dari hak Allah Azza wa Jal, melainkan aku bergegas untuk menjalankan hak Allah tadi. Langsung tunaikan hak Allah padanya. Katanya Fudhal ibn Iyad setelah itu, "Ma ahsana dha intamma dha." Alangkah bagusnya ini kalau sempurna niatan tadi. Alangkah bagusnya usaha-usaha seperti itu kalau sempurna niatan-niatan bagus seperti itu.
Naam ikhwan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketentuan yang kedua, antakuna niyatuhu fil kasbi salihah. Niatan dia dalam mencari ma'isyah, dalam berusaha, niatannya saleh, niatannya baik. Niat mencari rezekinya bagus, niat mencari ma'isyahnya salihah. Disebutkan oleh para ulama beberapa contoh-contoh niatan-niatan yang baik, niatan yang salihah dalam mengais rezeki. Yang pertama, al-qiyamu biwajibi nafsih wa wajibi iyalih wa man yaqumu bima'unatih. Dia mengais rezeki dalam rangka untuk menunaikan kewajibannya pribadi, menunaikan kewajiban keluarganya, dan kewajiban orang yang dia tanggung. Dia mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan pribadi, untuk ngasih nafkah anaknya, istri-istrinya, dan memberikan nafkah kepada orang yang dia tanggung, entah orang tuanya, atau saudaranya, atau familinya, atau orang lain. Niatnya baik. Itu ibadah. Yang kedua, al-kafaf wal-istighna'u bi-talabihi anil khalq. Dia niatkan dengan mengais rezeki itu untuk mencukupi diri, supaya tidak mengemis, meminta-minta kepada orang lain. Itu ibadah. Yang berikutnya, wayaqsudul makasib at-thayyibah mutajanniban lil makasibil khabithatil muharramah. Dia betul-betul bermaksud mencari usaha-usaha yang thayyib, usaha-usaha yang halal, menjauhkan diri, meninggalkan usaha-usaha yang haram, yang khabith. Betul-betul dia canangkan dari awal. Tidak mau kerja kecuali yang halal, kecuali yang thayyib, kecuali yang membawa perkara halal, bukan perkara khabith, bukan perkara haram. Barakallahu fiik. Ini cobaan ya, kawan. Ada lowongan pekerjaan, gajinya itu satu bulan 10 juta. Gede apa kecil? Diam. Gede apa kecil? Sebulan 10 juta. Gede apa kecil? Tergantung. Nah, bagi yang nerima satu bulan 100, 200, 10 ya kecil. Nah, tapi kalau orang-orang kayak kita-kita ini, Masya Allah, gede banget itu ya. Lamar pekerjaan, gaji sebulan bersih 10 juta. Lamar. Tuh. Pak, kok berjenggot? Ya, ini sunnah Rasul. Maaf Pak, yang kerja di sini harus dicukur jenggotnya. Maaf. Assalamualaikum. Kayak gitu atau terpaksa? Udah Pak diem. Jawabannya, assalamualaikum. Tinggalkan ya Pak. Banyak pekerjaan yang lain. Banyak pekerjaan yang lain. Barakallahu'alaikum. Melamar pekerjaan modal pas kebetulan kok ngerti ilmu, ngerti taklim, sudah punya ijazah SMA. Ngelamar pekerjaan. Dalam lowongan pekerjaan daftar. Keterima. Karena ngantum nilainya bagus, terima. Ternyata keterima di mana? Di bank. Bank syar'i atau bank ribawi? Di zaman sekarang enggak ada bank syar'i, bank ribawi kabeh. Lu di situ. Terima apa terima? Maaf Pak, mengundurkan diri. Assalamualaikum. Setengah mati. Kamunya gampang-gampang aja. Gampang. Yang di rumah sudah keterima gajinya 10 juta. Wah, yang wajib. Itu cobaan dan ujian. Kondusifkan yang di rumah. Masya Allah. Ada lagi lowongan berikutnya. Lagi menggiurkan gajinya ini. Satu bulan 30 juta. Wis. Tidak tahu di bayangannya antum apa 30 juta sudah ya. 30 juta is bayangannya para ikhwan paling juga takut. Maafan-maafan ujung-ujungnya juga nambah lagi ya. Kayak gitu ya. 30 juta. Masya Allah. Ternyata pekerjaannya harus ikhtilat. Laki perempuan campur baur dengan tanpa hijab, dengan tanpa yang lain-lainnya. Maaf Pak, gagal. Assalamualaikum. Hantunya gampang-gampang aja. Yang di belakang itu bengal-bengal ya, 30 juta itu. Mas, apinya itu marah, uminya itu marah, semuanya marah. Ini prinsip. Harus betul-betul mencari yang halal. Dalawangan berikutnya lagi. Gajinya nah lumayan lah. Sebulan 7-8 juta. Laki-laki semua, alhamdulillah, tidak ada perempuannya. Bukan di bank juga, kan? Di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang yang mubah. Tapi kerjanya itu 12 jam non-stop. Tidak ada yang namanya istirahat-istirahatan. Hanya untuk makan, selebihnya kerja. Tak mikirilah sholat wala ayyishai. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 jam non-stop. Nah, antum harus meninggalkan zuhur, meninggalkan asar. Baru bisa keluar dari tempat kerja ketika jam 6 sore sudah dikumandangkan azan maghrib. Curi-curi waktu untuk sholat tidak bisa. Terima apa enggak ya, Pak? Terima apa enggak ini? Kok diem? Terima apa enggak ini? Loh, terima apa enggak? Nah kan, udah mulai goyahnya antum ini. Sudah mulai goyahnya antum ini. Terima apa enggak? Iya. Jawabannya, ya enggak ya. Lain pembahasan, ada kesempatan istirahat misalkan 1 jam. Dari jam 12 sampai jam 1. Sih lumayan kan. Itu pun sudah gak tenang jiwanya itu. Nah begitu istirahat langsung sholat duhur jamak dengan asar. Dijamak terus setiap hari. Duhur, asar, duhur, asar, duhur, asar. Sementing gak bolong. Makan gampang, sementing sholat. Gak nyaman. Gak usah habis. Assalamualaikum. Agak lagi. Masya Allah, dapat pekerjaan baru, diajak ikhwan, dia punya bengkel motor, jadi montir. Ya Allah, bismillah. Nah, sama ikhwan, beres urusannya. Sholat, sholat. Nah, tutup bengkelnya. Sholat, sholat. Kesempatan taklim banyak. Alhamdulillah. Berapa gajinya, ah? Ya, namanya juga bengkel kecil-kecilan. 1 bulan 500 ribu. Terima apa enggak? Lo mikir, terima apa enggak? Tuh, 500 ribu itu makan apa? Terus gimana ya, akhi? Ya, saya membantu antum. Kalau mau fabel sini, 500 ribu. Masya Allah. Kemarin 30 juta ya gitu, segala macam ya gini 500 ribu berat ya akhi. Tapi itu adalah kasbul halal, itu adalah amarul abtal. Antum pahlawan, antum jagoan, yakin insyaallah lillahi tabaraka wa ta'ala masuk, semoga menjadi batu loncatan untuk mendapatkan yang berikutnya. Caranya begitu. Bismillah ya Allah, dah kerja. Ya namanya merintis itu ya dari bawah, dan tahu-tahu langsung gede kolom berat gitu. Ya enggak, dikit-dikit dulu. Insyaallah sambil kerja, sambil cari objekan-objekan yang lain. Yang penting itu sudah dapat dulu, kerja dulu, tenang dulu. Jangan bilang-bilang kepada orang rumah kalau gajinya 500 ribu. Ada gajinya insya Allah. Yang safar ya, namanya merintis usaha, jangan cari yang aneh-aneh.
Makian kalau macam ada objekan-objekan apa sekiranya gitu, ambil.
Namanya kerja dari mulai pagi sampai sore, jeda istirahat dan sholat, tapi ada waktu-waktu yang lain untuk ceper-cetera. Lumayan, kerja ininya 500 ribu, selebihnya 100 juta. Nah, kenal ikhwan, ada channel, ada segala macamnya, cerdas otaknya itu. Nah, ada kesempatan, ya Allah jual madu, ya Allah jual herbal, ya Allah jual majalah, ya Allah, lumayan. Yang penting apa ikhwan? Halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Niatnya betul-betul mencari yang halal, bukan pekerjaan yang haram, walaupun menggiurkan. Cari halalnya. Barokah insyaAllah. Barokah insyaAllah. Itu awal. Allah akan kasih keberkahan pada kehidupan antum, kepada istri antum, kepada anak-anak antum. InsyaAllah. Barokah. Allah akan kasih tambahan-tambahannya lebih. Ketika antum ikhlas, ketika antum sabar, ketika antum zuhud, ketika antum qanaah dan syukur nikmat Allah Azza wa Jalla.
InsyaAllah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, di antara niatan-niatan yang baik, tahsilu ma taqumu bihil ibadatul maliyah minaz zakati was sadaqati wan nafaqatil khairiyatil khassa wal ammah mimma yatawaqqafu 'alal mal. Mewujudkan, melakukan, menggapai ibadah-ibadah maliyah, ibadah-ibadah harta benda yang bisa dikerjakan dengan harta yang kamu miliki. Jadi kamu mencari usaha, mencari ma'isyah untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadah maliyah. Antum bisa zakat, antum bisa sedekah, bisa nafkah-nafkah yang umum, yang khusus. Nafkah untuk masjid, nafkah untuk ma'had, nafkah untuk fulan, untuk alat. Bisa berhaji, bisa berumrah, menghajikan orang, mengumrahkan orang. Datang waktunya berjihad, bisa berjihad dengan harta benda kamu. Itu niatan yang baik.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kata Rasulullah SAW, istaghnu 'anil nas walau bisu sisiwak. Hendaklah engkau mencukupkan diri dari orang lain, jangan meminta-minta, walaupun dengan satu gosokan siwak. Yani walaupun engkau mendapatkan hasil yang sedikit, cukuplah dengan itu dari meminta-minta orang lain. Ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah Shahihah. Abu Kilab rahimahullah pernah berkata kepada Ayyub Sikhtiyani, ulama Ahlussunnah pada masanya, ya Ayyub, ilzam suqaka fa inna fiha ghinan 'anil nas wa salahan fid din. Wahai Ayyub, tetapi pasarnya kamu, usaha kamu itu, sebab pada usaha kamu itu ada upaya untuk mencukupi diri dari orang lain dan meminta-minta, dan adanya padanya ada kesolehan untuk agama ini. Barakallahu fikum. Ini intinya niat-niat yang baik tadi. Dan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah menyatakan, fa awwalu barakati rizqi ay yakuna muassasan 'ala taqwa wan niyyati shalihah. Awal keberkahan rezeki ketika dibangun di atas asas ketakwaan dan niatan-niatan yang baik. Juga di antara yang dianjurkan, janganlah dia bersandar pada kemampuan pribadi. Dia memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, mohon kemudahan-kemudahan kepada Allah Azza wa Jal, mohon rezekinya kepada Allah Azza wa Jal. Ikhtiar sekuat tenaga, selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini dua ketentuan
Selebihnya akan diteruskan ba'dal maghrib insyaallah taala ya kan. Ketentuan yang lain-lainnya sekaligus kesimpulan dari apa yang disampaikan yang membedakan antara dunia yang tercela dan dunia yang boleh dicari insyaallah taala ba'dal maghrib. Jam 5 kurang 10 ya kan. Kita taklim jam 1 jam lebih. Berapa ya kan? 1 jam lebih, hampir 20 menit. Jadi 1 jam, 2 jam setengah dari tadi siang ya. Istirahat dulu ya. Gitu ya. Istirahat dulu, mandi-mandi dulu yang seger. Ba'dal maghrib diteruskan sampai selesai insyaallah taala. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin.